Marks.
Marks.
Marks. Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր 30 ապրիլի օրը շաբաթ հաղորդումը կբարեմ ես Նարինե Ղալաչյանս։ Փորձենք ձեր օրը դարձնել առավել հագեցած ներկայացնելով հետաքրքիր պատմություններ եւ տեղեկացնելով օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական պատմություններ եւ այլն։ Այս ամենը մեր այսօրվա Max Եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նոր ռեկտոր ընտրվեց բժշկական գիտությունների դոկտոր Դերենիկ Դումանյանը։ Քաղաքացի նախագծի հայաստանյան երրորդ շնորհանդեսին մասնակցած շուրջ 500 աշակերտներ ներկայացրել են իրենց համայնքային և ֆինանսավանկային հիմնախնդիրներն ու առաջարկել լուծման իրենց տարբերակները։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2011 թվականի առաջին երրամսյակում Հայաստանում նվազել է ծնունդների թիվը և աճել մահացության ցուցանիշը։ Ինչպես է Հայաստանում կարգավորվում որդեգրության գործընթացը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում պնդում են, որ որդեգրության համար մուծումներ հարկավոր չեն, իսկ որդեգրող ծնողները հակառակն են պնդում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երեք ողջ օրվա ընթացքում ադրբեջանական բանակի առաջապահ ուժերը հիմնականում դիպուկահարներ ինտենսիվ կերպով շարունակել են գնդակոծել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերը, ինչի հետևանքով զոհվել է 2 զինծառայող, 1-ը վիրավորվել։ Մեկ օր առաջ ապրիլի 28-ին շփման գծում զոհվել էր Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Վազգեն Բախշյանը։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում ադրբեջանական դիպուկահարների կողմից 3 հայ զինծառայողների սպանության կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասված է. Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ կարող է արհամարել միջազգային տարբեր ատյաններից և երկրներից հնչող հրադադարի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրսբերման, վստահության ամրապնդման և միայն խաղաղ ճանապարհով խնդիրները լուծելու վերաբերյալ կոչերը։ Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն երեք հանդիպել է Հայաստանի խորհրդանական ընդդիմության, դաշնակցություն և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այս տարվա առաջին երրամսյակում Հայաստանի սպառողական շուկայում արձանագրված 5.2% գնաճին ապրիլին հաջորդել է 0.2% գնանկումը։ ՆԱՏՕ-ի ռազմաութային ուժերը ավիահարված են հասցրել Տրիպոլիում լիբիական հեռուստատեսության շենքի անմիջապես հարևանությամբ այն ժամանակ, երբ Քադաֆին հանդես էր գալիս առավոտյան հեռուստաուղերձով եթերի ժամանակ մի քանի անգամ ընդհատումներ են եղել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի խորհուրդը այսօր բուհի ռեկտորը ընտրել բժշկական գիտությունների դոկտոր Դերենիկ Դումանյանին, նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանը առաջադրված չէր որպես թեկնածու մանրամասները այս ծրագրում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն AM կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Ն Նախորդ ամիս կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրամաններ էր ստորագրել մի շարք բուհերի ռեկտորների աշխատանքային պայմանագրերը լուծարելու վերաբերյալ։ Դրանցից են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, Պոլիտեխնիկը, ճարտարապետաշինարարական համալսարանն ու թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Երեք ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում կայացած խորհրդի նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ ռեկտոր էր վերընտրվել Հովանես Թոքմաջյանը։ Պետական տնտեսագիտական համալսարանում օրեր առաջ ռեկտոր է ընտրվել տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը, իսկ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ապրիլի 27-ին կայացած խորհրդի նիստում ռեկտոր է ընտրվել Արմեն Մազմանյանը։ Երեք կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով իր դիմումի համաձայն Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն է ազատվել ռեկտորի պաշտոնից և նշանակվել ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Իսկ այսօր Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել բժշկական գիտությունների դոկտոր Դերենիկ Դումանյանը։ Նանե Սահակյանն է եղել բժշկական համալսարանում։
Այսօր ռեկտոր էր ընտրում Երևանի բժշկական համալսարանը։ Այս բուհում նախորդ ռեկտոր Գոհար Քյալյանը առաջադրված չէր որպես թեկնածու։ Միակ թեկնածուն բժշկական գիտությունների դոկտոր Դերենիկ Դումանյանն էր, ով ընտրվեց բուհի ռեկտոր քվեարկության 31:1 արդյունքներով։ Բուհի խորհրդի նախագահը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է, ով հույս հայտնեց, որ Դերենիկ Դումանյանի կողմից ներկայացված ծրագիրը կյանքի կկոչվի։ Նորընտրի ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանը խոսեց իր առաջիկա անելիքներից։
Երեխաներ աշխատանքում կան մոտակա ծրագրեր և հեռակա ծրագրեր։ Իհարկե, մենք ունենք հիմա շատ խնդիրներ, որ պետք է շատ արագ կարողանանք լուծել։ Դրանք վերաբերում են և ուսումնական ծրագրերին, դրանք վերաբերում են և որոշակի հարցերի մոտեցումներին, կրթական ասպարեզում, և կան հարցեր, որոնք ամենօրյա աշխատանք են պահանջում, դրանք են կլինիկաների գործնեությունը, դրանք են դասախոսական աշխատանքների, և գիտեք, որ յուրաքանչյուր ցիկլից հետո մեր ուսանողները նաև որոշակի հարցումներ են անում, ուրեմն դրանց վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, և ընդհանրապես կան խնդիրներ, որոնք մենք այս մի քանի ամիսների ընթացքում շատ արագ պետք է կարգավորենք։
Ռեկտորը այնուամենայնիվ նշեց, որ մինչև սեպտեմբեր բուհում կադրային փոփոխություններ և այլ կտրուկ փոփոխություններ տեղի չեն ունենա։ Չնայած եթե որևէ մեկը ցանկանա չաշխատել, դա ուրիշ խնդիր է, նա կարող է հեռանալ բուհից, ասաց բժշկականի ռեկտորը։ Մեր հարցին, թե կփոխվեն արդյոք պրոռեկտորները, Դերենիկ Դումանյանը պատասխանեց.
Ես մինչև Աշուն ասել եմ, որ որևէ փոփոխություններ, լուրջ փոփոխություններ չեն լինի, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հստակեցնենք մեր աշխատանքի ուղղությունները, այլևս տեսնենք, թե որ ճյուղերում պետք է ունենանք պրոռեկտորներ։ Մենք հիմա ներկայումս ունենք 9 պրոռեկտոր, որը կարծեք թե ուրեմն սովորական չափանիշներից մի քիչ ավելին է, բայց ես չեմ ուզում անվանական որևէ մեկին տեսնել, որ այդ պրոռեկտոր չի։ Ես ուզում եմ գործառույթները հստակեցնենք, աշխատանքի ոլորտները հստակեցնենք, նոր արդեն պարզ կլինի, թե որ պաշտոնը կոչվի պրոռեկտորի, որը կոչվի ծառայության ղեկավար։
Ի տարբերություն բուհի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանի, Դերենիկ Դումանյանը արդեն ունի մամլո խոստակ և խոստանում է աշխատել բաց, չխուսափելով նույնիսկ կնճռոտ հարցերին պատասխանելուց։ Նա խոստացավ, որ բուհի դռները բաց կլինեն լրագրողների համար, իսկ ռեկտորի մուտքը բաց կլինի նաև դասախոսների և ուսանողների համար, ովքեր կցանկանան հանդիպել Դերենիկ Դումանյանին։ Հիշեցնենք, որ Գոհար Քյալյանի աշխատանքը լուսաբանվում էր բացառապես H2 հեռուստաընկերության եթերում, որի հիմնադիր տնորենը նախկին ռեկտորի ամուսին Սամվել Մարիապետյանն է, իսկ այլ լրագրողներ Գոհար Քյալյանի ընդունարանին մոտենալու հնարավորություն անգամ չունեին, քանի որ ոչ միայն բուհի ադմինիստրատիվ մասնաշենքը, այլ նաև ռեկտորի ընդունարան տանող ապակիներով առանձնացված միջանցքը հսկվում էր անվտանգության աշխատակիցների կողմից։
Բոլոր հարցերը ինչ ձեզ կհետաքրքրի, մեր դռները ձերով չի բացվում։
Ինչ վերաբերում է բժշկական համալսարանի այն ուսանողներին, ովքեր բողոքում էին, որ նույնիսկ 6 տարի սովորելուց հետո չեն ստանում բժշկի որակավորում, նորընտի ռեկտորը հայտնեց, որ այդ խնդիրը լուծված է, հիմա մագիստրատուրան ավարտողները կստանան բուժող բժշկի որակավորում։ Նորընտի ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանը նախկինում աշխատել է որպես առողջապահության փոխնախարար և 2009-ից առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնորեն, նա հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն օր մենք պատտում ենք քո խնդիրների, պատմությունների ու արկածների անիվը։ Միացիր մեր անիվի պտույտին կամ պտտիր ինքը։ Max Liberty, քո տարեկից ուղեկիցը։ Քաղաքացի նախագիծ Հայաստանյան երրորդ շնորհանդեսին այս տարի մասնակցել են Երևանի և մարզերի 35 դպրոցներ, շուրջ 500 աշակերտներով։ Աշակերտներն այս ուսումնական տարում ուսումնասիրել են իրենց համայնքներում առկա ֆինանսաբանկային հիմնախնդիրներն ու իրենց առաջարկած լուծման տարբերակներով ներկայացրել դրանք նախագծին։ Այս տարի աշակերտներն ուսումնասիրել են շուրջ 25 հիմնախնդիրներ։ Նախագծի կազմակերպիչներն են Կենտրոնական բանկը, Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտը, Երևանի քաղաքապետարանը և Civitas Հայաստան կազմակերպությունը, ԱՄՆ կրթության դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող քաղաքացիական կրթության խճանկար ծրագրի շրջանակներում։ Այսօր կայացած քաղաքացի նախագծի Հայաստանյան երրորդ շնորհանդեսին մասնակցել է Անիտա Դևոսյանը։
Արդեն երրորդ անգամ Civitas Հայաստանը նախաձեռնում է քաղաքացի նախագիծը։ Այս անգամ ծրագրին մասնակցում են շուրջ 500 աշակերտ Երևանի ու Հայաստանի մարզերի 35 դպրոցներից։ Վերջին 3.5 տարիների ընթացքում Civitas Հայաստանը իրականացրել է Երևանի Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի հանրակրթական դպրոցների 700 ուսուցիչների վերապատրաստում քաղաքացի նախագիծ համայնքային հիմնախնդիրների ուսումնասիրման ծրագրով։ Քաղաքացի նախագիծ ուսումնական ծրագիրը քաղաքացիական կրթության խճանկար ծրագրի բաղկացուցիչ մասերից է, որի հիմնական նպատակն է աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել ուսումնասիրելու հանրային քաղաքականության նարնջվող համայնքային հիմնախնդիրներ, փնտրելու այդ խնդիրների ալենտրանքային լուծումներ, կարողանալու ընտրել հիմնախնդիրը լուծող լավագույն տարբերակներ և մշակելու դրանք կյանքի կոչելու գործողությունների ծրագրեր։ Ծրագիրը հանրային կյանքը ուսումնական գործընթացի միջոցով ընկալելու հմտություն ու արդյունավետ քաղաքացիություն ձևավորելու փորձառություն է, վստահ է Թալին քաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Գայանե Մկրչյանը։
Կոնկրետ այս նախագիծը երեխաներին հանրային քաղաքականության մեջ ներգրավելն է, սովորեցնելն է։ Այստեղ գուցե յուրաքանչյուր հիմնախնդիր, որ առաջարկած է, ոչ մեկին է լուծում չտրվի կամ մի գուցե տրվի, բայց երեխաները հասկանան, որ իրենք իրենց համայնքի տերն են, սեփականատերն են իրենց համայնքի և իրենք պատասխանատու են դրա համար։
Թիվ 128 դպրոցի ուսուցչուհի Լուսիա Մուրադյանն իր աշակերտների հետ արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում նախագծին։ Նախորդ անգամ իրենց խմբի առաջարկները հաշվի էին առնվել, կրճատվել էր դպրոցներում թույլատրելի բացակայությունների թիվը, մտցվել էին կարգապահական նոր չափորոշիչներ։
Սա հնարավորություն է տալիս, որ աշակերտները ոչ միայն շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրեն դպրոցական դասագրքերը, այլ գործնական աշխատանքի տեսքով հնարավորություն ունենալ ճիշտ դասերակցել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Այս տարի աշակերտների ուշադրության կենտրոնում հայտնված հիմնախնդիրներից են աշակերտների անվտանգ երթևեկությունը, առողջ ապրելակերպն ու չծխելը, ուսանողական վարկերի անմաչելիությունը եւ այլն։ Նրանք տեղեկատվություն են հավաքում գրադարաններից, տպագիր հեռարձակվող եւ էլեկտրոնային դրատվամիջոցներից, գիտնականներից ու բուհերի, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից, իրավաբաններից, փաստաբաններից եւ դատավորներից, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներից, հարցազրույցների վարման, հարցախույզերի իրականացման, դիտարկումների համացանցում տվյալների որոնման, փաստաթղթերի ուսումնասիրման միջոցով։
Մեր դպրոցը գտնվում է Մոնումենտում, Ազատության պողոտայում, և չնայած զեբրա կա, սակայն վրաերթերի դեպքերը շատ են լինում, որովհետև ավտոմեքենաները մեզ չեն զիջում, դրա համար էլ մենք այլընտրանքային քաղաքականություններում վերցրել ենք 3 լուծման ձև, ոստիկանության վերահսկողությունը, հանրակրթական ծրագրերում դասընթացների անցկացում և վերգետնյա անցում անցման կառուցումը։
Մենք ընտրեցինք խախոտի օգտագործում անչափահասների մոտ, որտեղ որոշել ենք, որ դա շատ լուրջ հիմնախնդիր է։
Քանի որ այսօրվա անչափահասները տարբերվում են ունացյալ անչափահասներից, նրանց չի կարելի պարտադրել, մենք որոշեցինք հաստատացնել նրանց ուղեղին, որ առողջությանը վնասակար է։
Առաջարկում ենք տեղադրել տեսախցիկներ, եւ հատուկ մարդիկ հետեւեն, որ չխախտեն օրենքը եւ չվաճառեն անչափահասներին ստախոտ։
Իմ կարծիքով մենք ոչ չենք կարա լուծենք, մենք ուղղակի ահազանգում ենք եւ առաջարկում ենք ինչպես լուծել։
Շուտով մենք ելենք ուսանողներ դառնալու եւ մեզ հետաքրքրում ավարկերը, քան որ դրանց տոկոսադրույքները բավականին բարձր են։
Քաղաքացիական գիտակցության բարձրացում սրանով է կարևորվում քաղաքացի նախագիծը, ասում է քաղաքացիական կրթության կենտրոնի Մերիլենդ նահանգի պատասխանատու Հայաստանի Սիվիտաս համակարգող Մարսի Թեյլոր Թոման։
Well, I think this is the most important public policy program in the whole world. And right now there's over 60 countries and students from middle school to high school.
Կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ծրագիր է ամբողջ աշխարհում։ Ներկայումս աշխարհի շուրջ 60 քաղաքներում միջին ու ավագ դպրոցների աշակերտների խմբեր աշխատում են քաղաքացի նախագծի վրա։ Այս ծրագիրը կարևոր է նրանով, որ սովորեցնում է աշակերտներին անտարբեր չլինել իրենց համայնքի քաղաքի խնդիրների հանդեպ։ Ծրագրի ընթացքում սովորեցնում է երեխաներին ինչպես համագործակցել, բանակցել իշխանությունների հետ, հետազոտություններ իրականացնել ու հանդես գալ առաջարկությունների ու փոփոխությունների իրենց փաթեթով։ Այս նախագծում ընդգրկված բոլոր երեխաները փոխվում են ժամանակի ընթացքում, դառնում են ավելի շփվող, հեշտ հաղորդակցվող, հետաքրքրված ու մտահոգված հասարակական խնդիրներով։ Մասնակցությունը նրանց գիտակցություն է տալիս, որ իրենք քաղաքացի են, ունեն լավ մտքեր, գաղափարներ ու մեծահասակները պատրաստ են լսելու նրանց եւ կիրառելու նրանց առաջարկները։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 12:60
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2011-ի առաջին երամսյակում Հայաստանում նվազել է ծնունդների թիվը եւ աճել մահացության ցուցանիշը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը այսօր ներկայացրել է նաեւ ամուսնությունների եւ ամուսնալուծությունների թվերը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն առաջին անգամ ներկայացրել է կյանքի սպասվող միջին տևողության վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է 10251 երեխայի ծնունդ, որը 2010 թվականին նույն ժամանակաշրջանի համեմատ պակաս է 3.5%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են մեռելածնության դեպքերը, եթե 2010-ին գրանցվել էր 202 դեպք, ապա այս տարի 219, սակայն այս թվի աճը ըստ Կոյումջյանի Ջանի կապված է օրենսդրական փոփոխությունների հետ։
Նախկինում համակարգը հնարավորություն չէր տալիս մարզերից տեղ գտածել մերելածնության ավարտով դեպքերը գրանցվեին, որովհետև ասենք մարզից եկած քաղաքացիներ էին, իսկ հիմա նույն մանկական մահերի դեպքում, այսինքն եթե ծնունդը չէր հնարավորություն լինում գրանցելու, հետո իրեն գնում էին եւ մարզում բնականաբար դուրս էր մնում այդ գրանցման համակարգից եւ անդանուց այդ հնարավորությունը ստացել է օրենսդրական կարգով գրանցումները ինքնուրույն իրականացնել։ Մինչև 1 տարեկան մահացության դեպքերը եւս արձանագրվել է 12%-ով աճ։
Երկու 2010 թվականի համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ մահվան դեպքերն ավելացել են 9.1%-ով, գրանցվել է 7851 մահ, այդ թվում 51%-ը արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից, 18.6%-ը նորագոյացություններից, 6.4%-ը շնչառական օրգանների հիվանդություններից եւ 3.7%-ը դժբախտ պատահարներից, նվազել է բնական հավելաճի գործակիցը։
Եվ սրանով պայմանավորված բնական հավելաճի ցուցանիշում եւս նվազում է արձանագրվել շուրջ 30%-ով, եւ դեպքերը, ասենք ծնունների եւ մահերի տարբերությունը 2011-ի 3 ամիսներին կազմել է 2400 դեպք, անցած տարվա 3432 դեպքի համեմատ։ Եվ հարաբերական ցուցանիշը, այսինքն ծնելիության գործակցի եւ մահացության գործակցի տարբերությունը 2011-ին 2.9 պրոմիլ է, 2010 թվականի 4.3 պրոմիլի համեմատ։
Առաջին անգամ ծառայությունը կազմել է հաշվետվություն մարզային կտրվածքով կյանքի սպասվող միջին տևողության վերաբերյալ։ Նախկին խորհրդային երկրներից շատերի համեմատությամբ մեզ մոտ կյանքի տևողության ցուցանիշը բարձր է, իսկ եվրոպական երկրների համեմատությամբ ցածր։ Կարինե Կոյմիջանի խոսքով Հայաստանում կան այդ տղամարդկանցից 6 տարով ավելի երկար են ապրում։
Հայաստանի Հանրապետության ցուցանիշը 73.9 տարին է։ Սա Հանրապետության միջին ցուցանիշն է։ Ամենաբարձր ցուցանիշը արձանագրվել է Երևան քաղաքում կյանքի միջին սպասվող տեղողության 74.1 տարի, ուրեմն ամենացածրը Շիրակի մարզում 70.6 տարի, որից հետո Լոռու մարզը 71.2 տարի, եւ Տավուշի մարզում 72.9, Արագածոտնի մարզում 72.1 տարի, Արարատի մարզում 72.7
2011 թվականի հունվար-մարտին արձանագրված ամուսնությունների թիվը 2010 թվականի համեմատ աճել է 3.9% և կազմել 4604, ավելացել է նաև ամուսնալուծությունների քանակը, 1000-ից 169 ամուսնալուծվել են, ամենաշատ ամուսնալուծություններ գրանցվել են Լոռիում, այնուհետ Երևանում։
Նախ 20 տարի եւ բարձրն է ամենաշատը 28% ամուսնալուծությունների, ավելի քան 28% 20 եւ բարձր տարի ամուսնությունից հետո։ Դրան հաջորդում է 1-ից 4 տարվա միջակայքում ամուսնացածները 19.5-18%, եւ ասեմ, որ բավականին բարձր 18.2-18%, 15-ից 19 տարի ամուսնական կյանքով ապրելուց հետո ամուսնալուծությունները, ասեմ, որ եթե համատվել ունենք նախ խորհրդային երկրների բարվոք վիճակում ենք, մասնավորապես ասենք Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուս, որտեղ ամուսնալուծությունները բավական բարձր մակարդակի վրա են։
Վերջում ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետն անդրադարձավ երեխաներին ամենահաճախ տրվող անուններին։ 2010-ի համեմատությամբ այստեղ էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Աղջիկների շրջանում գերակշռում են Մանեն, Անին, Միլենան, իսկ տղաների՝ Նարեկը, Դավիթը, Գորը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Կառավարության որոշմամբ օտարերկրյա որդեգրություններն իրականացվում են արդարադատության նախարարության քաղաքացիական ակտերի գրանցման գործակալության միջոցով։ Որդեգրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորվում է օրենսդրությամբ, համաձայն որի որդեգրել կարող են նաև անհատները։ Մեր Հանրապետությունում նման մի քանի դեպք գրանցվել է, երբ դիմել է միայնակ տղամարդը, բայց չեն որդեգրել, որովհետև միայնակ որդեգրության դեպքում պետությունը հակված է դրական եզրակացություն տալ, երբ դիմողը կին է։ Որդեգրության գործընթացը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանի խոսքերով անվճար է, բայց զույգերը հաճախ բախվում են մի շարք խնդիրների, որոնք միայն գումարով է հնարավոր լինում հաղթահարել։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է որդեգրությամբ հետաքրքրված մի ընտանիքի հետ, որը պատմում է, որ ստիպված է եղել հրաժարվել երեխա որդեգրելու մտքից, քանի որ գրեթե բոլոր փաստաթղթերի համար ստիպված է եղել վճարել։ Thank you.
2010 թվականին երեխա որդեգրելու համար դիմել են 393 հոգի և որդեգրվել է 115 երեխա, որոնցից 56-ը օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից։ Որդեգրել ցանկացող քաղաքացիները նախդիմում են քաղաքապետարան կամ մարզպետարաններ, ներկայացնելով բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը, անձնագիր, տեղեկանք բնակավայրից և աշխատավայրից և այլն։
Մեր օրենսդրությամբ կոնկրետ պարտադիր չէ, որ լիքը որդեգրի, կարող է նաև միայնակ որդեգրող լինել, հիմնականում կնոջ կողմից կարող է որդեգրվել։ Իհարկե դեպքեր ունեցել ենք, որ միայնակ ապրող տղամարդը դիմել, բայց նման նախադեպ չունենք, որ որդեգրել է։ 1-2 դեպք այս տարիների ընթացքում եղել են, որ դիմել են, ասենք, ամուսնացած տղամարդը, բայց չի որդեգրել։
Փաստաթղթային ուսումնասիրություններից և որդեգրել ցանկացողների հետ ունեցած զրույցից հետո կայացվում է դրական կամ բացասական եզրակացություն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանն ասաց, որ բացասական եզրակացության դեպքում անձն ունի բողոքարկման իրավունք։
Այս փաստաթղթերը ներկայացնեն քաղաքապետարան կամ մարզպետարան, համապատասխան հանձնաժողովը և համապատասխան բաժինները ուսումնասիրում են, կատարում են այցելություն, փաստաթղթերի իսկությունն է ստորագրվում և ունեն բավարար եկամուտներ, առողջական վիճակը ներում են, ունեն բավարար պայմաններ երեխայի խնամքի համար կարող են ապահովել, ապա այս ամեն ինչի առկայության դեպքում կայացման որոշում։
1 տասնյակից ավելի տարի երեխա չունենալուց հետո անցյալ տարվա վերջին Երևանաբնակ Գայանեի ընտանիքը որոշել է երեխա որդեգրել։ Փաստաթղթային հարցերով 2 ամիս զբաղվելուց հետո գործընթացը կիսատ են թողել, քանի որ ընթացքում մի շարք պարտությունների են հանդիպել։ Նշեմ, որ զրուցակցի սահմանը փոխված է, քանի որ նախուսափում էր իր անվանը հանդես գալուց։
Նա կարող է դիմել դեմ բողոքարկել դատական կարգով, դատարանը կարող է քննել նման դեպքը, իսկ եթե չի բողոքարկում, ապա նա կարող է 1 տարի հետո դարձյալ դիմել։ 1 տարի վերցվել այս պայմանականային ժամկետը, որ 1 տարում արդյոք այս պայմանները կտրուկ կարող են փոփոխվել, բարելավվել կամ հակառակը։
Փաստաթուղթը համաձայն, որի ամուսինները չեն ունեցել դատվածություն, ոստիկանությունը տվել է 1 շաբաթվա ընթացքում գումարը վճարելուց հետո։ Հաջորդ գումարային խնդիրներին զույգը հանդիպել է բժշկական փորձաքննության պատրաստելիս։
Եվ որ անձը ստանում է որդեգրման մասին դրական եզրակացություն, այդ եզրակացությունը հնարավորություն է տալիս նրան ընտրելու որդեգրման ենթակա երեխա։ Եվ որ ունի ընտրած երեխա, նա դիմում է դատարան, դատարանը կայացնում է վարշական որոշում, այսինքն եզրակացություն ստանալը նախնական փուլն է, այսինքն դա թույլտվությունն է անձի որդեգրության համար։
Փաստաթղթերը քաղաքապետարանի համապատասխան վայրում ստուգվելուց և ծնողների հետ զրուցելուց հետո, եթե ամեն բան ճիշտ է, կայացվում է դրական որոշում, որից հետո զույգը ընտրում է երեխայի դիմում է դատարան, որտեղ կայացնում են վերջնական որոշում։
Եթե անձը տվել է համաձայնություն կոնկրետ անձի վերաբերյալ, որ նա կարող է, ապա այդ երեխան ուրիշ անձի կողմից չի կարող որդեգրվել և միայն իրավունքը վերապահում է տվյալ անձին որդեգրելու, օրինակը կարգավորում է այդ խնդիրը։
Լալա Ղազարյանը նշեց, որ հիմնականում ցանկանում են որդեգրել նորածնային տարիքի երեխաներ։
Որտեղ ցանկացող անձի հիմնականում նորածնային տարիքի երեխաներ են ցանկանում որդեգրել, շատ ավելի հավանական է մինչև 3-4 տարեկան երեխաների որդեգրությունը, առավել բարձր տարիքի երեխաների որդեգրությունը շատ ավելի քիչ է տոկոսային հարաբերությամբ և նվազում է փաստորեն երեխայի որդեգրման հավանականությունը, եթե նա մինչև 5-6 տարեկան չի որդեգրվել։
Որդեգրել հնարավոր է նաև ծննդատնից, եթե ծնողը լքել է երեխային անմիջապես ծնվելուց հետո։
Կարող են նաև ծննդատանից իհարկե ընտրվել և ժամանակապակումներ չկա, որ ասենք երբ ծննդատանը գտնվող երեխան չի կարող ընտրվել, որովհետև հնարավոր է, որ ծնողը կարող հենց միանգամից ծննդատանից ուզում է երեխային որդեգրել և տանել տուն։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին ժամը 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։